بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
Louange à Allah, Seigneur des mondes.
والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين
Éloge et salut sur la mère des créatures
سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته
Notre maître et prophète
محمد
ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour de la résurrection.
أيها الأحبة تعرضنا في الدرس السابق
dans le dernier cours
إلى الأمور التي يباح للصائم فعلها.
Nous avons vu les choses permises pour le jeûneur.
فعلى عجل نسترجع ما تدارسناه في هذا الباب.
On va récapituler rapidement.
فيباح للصائم أمور منها كما قلنا السواك طوال النهار.
Donc le siwak est permis la journée.
اللهم ما كان من مذهب الإمام أحمد فإنه كما قلنا كره للصائم أن يستاك بعد الزوال.
Donc il y en a qui ont détesté le fait d'utiliser le siwak après l'inclinaison du soleil.
أيضا يباح للصائم التبرد بالماء إذا اشتد الحر.
Donc on peut se rafraîchir avec de l'eau.
وما أدري أظن ما عندكم حر هنا في فرنسا. الآن في هذه الأيام الناس يقولون حر حر وأنا أجده برد.
Donc le chaud que vous avez là, moi je le trouve froid.
بالنسبة إلى المدينة.
Par rapport à Médine.
يعتبر هذا ما هو بحر.
Donc ça on considère pas cela comme étant chaud.
عندنا الحمد لله 46, 48 إلى 50 درجة الحرارة.
Nous avons 45 degrés jusqu'à 50 degrés.
ونحن نخرج في الشارع ونشتغل ونعمل والعمال فوق العمارات يعملون والأمور على ما يرام الحمد لله.
On sort dans la rue, on travaille, les travailleurs travaillent même avec cette température.
ونسأل الله أن يرزقنا الصبر على لأوائها وشدتها.
Qu'Allah nous donne la patience.
لأن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم قال في المدينة يعني من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة.
نعم.
نعم قل يا شيخ عبد الرحمن
نعم ما سمعت الحديث
أقول يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صبر على لأوائها وشدتها يعني المدينة
celui qui patiente sur la difficulté de Médine
كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة
je serai pour lui un intercesseur le jour de la résurrection
فالإقامة في المدينة محببة للنفس
donc les gens aiment rester à Médine
ولكن ليست لكل أحد
mais ce n'est pas pour tout le monde
لا يحب البقاء في المدينة إلا مؤمن.
Il n'y a qu'un croyant qui aime rester à Médine.
لذلك يأتي أناس من أطراف المدينة السلام عليكم يا محمد ويمشون.
C'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent à Médine.
جفاف والعياذ بالله.
Ils n'aiment pas rester à Médine.
هؤلاء ليس لهم حظ في سكن المدينة والمدينة أصلا ما تريدهم.
Donc à la base ces gens-là la Médine n'en veut pas.
لأن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد.
Donc la Médine repousse ce qui est impur. ويقول
الحبيب صلى الله عليه وسلم من خرج عنها رغبة عنها من خرج من المدينة رغبة عنها أبدلها الله خيرا منها.
Celui qui part de Médine parce qu'il n'aime pas cette ville, Allah il le remplacera par quelqu'un de meilleur.
لذلك نحن نقول لأهل المدينة ولكل من جاء إلى المدينة ينبغي أن يصبر فيها.
Donc il faut que les gens patientent à Médine.
على شدتها وعلى لأوائها وعلى حرها.
Malgré les difficultés et la chaleur qu'il y a.
فهناك في المدينة حقيقة لأواء وشدة.
Donc il y a des difficultés à Médine.
ما يصبر عليها إلا مؤمن.
Et il n'y a qu'un croyant qui est patient.
وإن صبر واحتسب.
Et s'il patiente.
فإنه يجد حلاوة هذا الصبر وهذا الاحتساب في قلبه.
Alors il trouvera la douceur de cette patience. Dans son cœur.
ولعل أكثركم ممن يأتي إلى المدينة يعرف معنى هذه اللذة ومعنى هذه الحلاوة.
Et ceux qui sont venus à Médine, ils reconnaissent cette douceur.
ويكاد أهل المدينة نحن حولنا من الصيام الآن على المدينة ولا بأس.
لا نسب
مشوركم قليلا إلى المدينة. ومن حقي أن أحبها. فهي بلد الحبيب صلى الله عليه وسلم.
C'est la terre du prophète عليه.
والبلد التي ولدت فيها وولد فيها أبي وترعرعت فيها من صغري حتى هذا السن.
C'est la terre où j'ai grandi.
فأظن أنكم لا تلومونني في حبها.
Je pense que vous n'allez pas me blâmer sur le fait que j'aime Médine.
وأنا حقيقة لا أستطيع أن أغيب عن المدينة أكثر من 15 يوما بالكثير.
Je peux pas passer plus de 15 jours en dehors de la Médine.
وأشعر بشوق شديد يجذبني إليها.
Et je sens un désir d'y retourner.
أذكر مرة سافرت مع الشيخ أبو بكر حفظه الله وأحسن له الخاتمة.
J'ai voyagé avec Cheikh Abou Bakr al-Jazairi.
Nous
étions venus en France.
Sa
femme était malade. Et il a trouvé le prêche en France.
ولا نقول انتهت الدعوة وإلى اليوم هي الحمد لله بخير.
Et nous voyons que le prêche et l'appel vers Allah est toujours dans le bien ici.
مع وجود ما ينغص يعني صفائها.
Et nous trouvons ce qui purifie cette.
ولمسنا هذا في الأيام الأخيرة.
Et nous avons vu ça dans les derniers jours.
لمسنا أن هناك بعض الفرقة وبعض التشاحن بعض بين الشباب وبعض الأمور التي أنا أحذرهم منها.
Qu'il y a des choses contre lesquelles je m'en garde, contre la division.
وأقول لهم إن استمروا على هذا الحال فسوف تفشل الدعوة في فرنسا.
Et si on continue à se diviser autant, eh ben il n'y aura plus le prêche, il va perdre.
وأنا أخوكم وأحبكم في الله.
Je suis votre frère et je vous aime en Allah.
وأخشى في يوم من الأيام حتى أهل البلد يعني يضيقون بكم ذرعا.
Donc je crains que les gens du pays ne vous supportent plus. Même si vous avez pris la nationalité, vous êtes toujours des Arabes. Mais vous êtes musulmans.
ومتى ما خالفتم قوانين هذه البلد فلا تظن أنك سوف تبقى فيها.
Même si vous ne contredisez pas les règles de ce pays, ne pensez pas que vous allez rester comme ça. Mais si on s'aide, on s'unit, on est une seule communauté, il n'y a pas de différence entre nous. On ne s'insulte pas les uns les autres, on
ne
se critique pas les uns les autres, on
ne
se traite pas de pervers les uns les autres,
on ne
se traite pas de mécréants les uns les autres, alors on vivra dans le salut. Même les mécréants, ils vont nous aider après ça. Je connais un frère à Strasbourg. Ils lui ont donné la terre où ils fabriquent la
mosquée.
Et ils ont participé dans un pourcentage de la construction de la
mosquée.
Et qu'est-ce que vous voulez la façon de soutenir cette religion? Il n'y a que nous qui pouvons détruire ce prêche avec notre comportement. Transmettez et soyez attentifs.
فأنا أرى أن هناك خطر يحيط بالإخوان في فرنسا الآن.
Et je vois qu'il y a un danger ici en France.
إن لم يتنبهوا ويجتمعوا ويتركوا الفرقة هذه التي بينهم فسوف يفشلوا.
Si on ne s'unit pas et qu'on ne délaisse pas la division,
وتذهب ريحهم وقوتهم.
Et l'élan va s'en aller et notre force aussi.
الشاهد قلت لكم أنني جئت أنا وشيخي حفظه الله.
J'étais venu avec Cheikh Abou Bakr al-Jazairi.
وكانت الدعوة على أشدها.
Et le prêche était très fort.
والمساجد ممتلئة بالمسلمين.
Les mosquées remplies.
والشباب يلحقون بنا من مكان إلى مكان.
On voyait les jeunes qui venaient nous rencontrer.
وارتاح الشيخ وانبسط وانشرحت نفسه كثيرا.
الشيخ تابيزيتي.
فرغب أن يبقى في فرنسا أكثر من 15-20 يوم.
Il voulait rester plus de 15 jours.
صبرت معه لمدة أسبوعين.
Je suis resté avec lui 2 semaines.
ثم صبرت 5 أيام أخرى.
Après, j'ai passé encore 5 jours en plus. Après, j'ai dit,
Cheikh,
soit on part ensemble, soit je pars tout seul, désolé.
حاول معي قلت يا شيخ والله ما أستطيع الصبر أنا أنتظرك على باب الطائرة في المملكة وهم الإخوان يودعونك هنا على باب الطائرة فقط تكون في الطائرة لوحدك قال لا إذا نذهب مع بعضنا
ورجع
معي جزاه الله خيرا وما أن وطئت أقدامي أرض المدينة حتى كدت أقبل الثرى
presque je suis sur le point d'embrasser le sol quand j'arrive à Médine
من حبي وشوقي لهذه البلد
pour l'amour que j'ai pour ce pays, cet endroit
والمدينة أيها الأحبة
et la Médine
حرام
est un terre sacrée
من عير إلى ثور قال صلى الله عليه وآله وسلم
عير الثور
من أحدث فيها حدثا
celui qui fait une chose de mal
أو آوى محدثا
ou qui donne refuge
فعليه لعنة الله
alors sur lui la malédiction
والملائكة والناس أجمعين
la malédiction d'Allah des anges et de tous les hommes
قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل منه صرف ولا عدل
on ne l'acceptera rien de lui
يعني لا يقبل منه لا فرض ولا نفل
on ne l'acceptera ni prière ni obligation ni acte rogatoire
هذه هي حرمة المدينة
ça c'est le caractère sacré de
فلذلك نحن كنا نقول للإخوان الذين يقيمون في المدينة ولأهل المدينة إما أن تستقيموا في المدينة
soit il faut être droit à Médine
وإما أن ترحلوا عنها
sinon tu pars de Médine
هذه بلد لا تحتمل الخبث
donc ça c'est un endroit qui ne supporte pas les impuretés
طيبة وينصع طيبها بوجود الحبيب صلى الله عليه وسلم في ثراها وقد أحبها صلى الله عليه وآله وسلم ودعا لها بالبركة وقال اللهم إن إبراهيم قد حرم مكة وإني أحرم المدينة
إبراهيم أعطي سفر لمكة
وإن إبراهيم دعا لمكة بالبركة
Et Ibrahim a fait des invocations pour la Mecque.
وإني أدعو للمدينة بضعفي ما دعا إبراهيم لمكة.
Et moi je fais des invocations pour Médine.
اللهم بارك في صاعها وفي مدها.
Allah fait la bénédiction dans son صاع et dans son مد.
ولذلك أحبتي في الله كل شيء في المدينة مبارك سبحان الله.
Toute chose à Médine.
هذا والله نلمسه ويلمسه كل زائر للمدينة.
Tous ceux qui ont visité Médine ont vu cela.
عندي أخي يقيم في جدة على بعد 400 كيلو من المدينة.
J'ai un frère qui vit à Jeddah.
إذا جاء المدينة أخذ بعض المقاضي من السوق.
Il prend des choses quand il vient à Médine.
يقول والله أشعر في بهذه الأغراض التي أخذتها من المدينة أشعر بالبركة فيها في وأنا في جدة.
Quand je prends des choses à Médine, je sens que c'est bénéfique.
الذي أشتريه من جدة ينفر بسرعة.
Quand j'achète des choses à Jeddah, ça va vite.
والذي أشتريه من المدينة يبقى وتبقى فيه البركة.
Et quand je prends des choses à Médine, ça reste longtemps.
تلمس البركة في الرزق.
On ressent la bénédiction dans la substance, dans la nourriture, dans la boisson, dans chaque chose, dans tout. Mais bien aimé, qu'est-ce qui nous a fait venir pour parler de Médine ?
الحرارة
أحسن. تأكل زلا شلوع.
أنت لأنك سوري ما تحب الحرارة. فعندنا الحمد لله يعني الحرارة بالستة وأربعين والسبعة وأربعين ونسأل الله أن يرزقنا الصبر والاحتساب.
وكنا مدينة بون 47 درجة.
كما قلت لكم فيها لأواء وفيها شدة وفيها حرارة ولكن حرارتها يعني الحمد لله يتقبلها المؤمن.
Le croyant accepte la chaleur qu'il y a à Médine.
وكل من يقيم في المدينة من المؤمنين أيها الأحبة لعلي سبق أن قلت لكم هذا الكلام لا يحب أن يخرج منها.
Tout croyant qui vit à Médine, il n'aime pas.
ولا يحب أن يرتحل عنها.
Il n'aime pas voyager de Médine.
بل والله وجدنا كثير من المؤمنين يخرجون من المدينة وهم يبكون.
On trouve des gens qui partent de Médine, des croyants, ils
pleurent. والله يبكون وهم خارجين من المدينة.
Ils pleurent en sortant de Médine.
حجاجا كانوا أو عمارا أو زائرين.
Qu'ils soient pèlerins ou qu'ils font la Umra.
وأذكر مرة كنا في درس للتفسير مع الشيخ أبو بكر.
Nous étions dans un cours avec Cheikh Abu Bakr al-Jazairi.
وكان يفسر آخر سورة الكهف.
Il expliquait les derniers versets de sourate la caverne.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا.
Ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, ils auront le paradis.
اللهم اجعلنا منهم. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.
Sont éternels et ils ne veulent pas en partir.
يعني خالدين في الجنة.
Ils sont éternels au paradis.
لا يبغون تحولا عن الجنة.
Et ils ne veulent pas partir du paradis.
أهل الجنة إذا دخلوا الجنة.
Quand ils rentrent au paradis.
لا يرغبون عنها تحولا ولا خروج.
Ils ne désirent pas en sortir.
فقول الشيخ سبحان الله.
Donc le Cheikh a dit.
لماذا الجنة إذا دخل أهلها لا يبغون عنها تحولا شأنها شأن المدينة.
Pourquoi quand on rentre au paradis on n'a pas envie de se déplacer.
كل من يدخلها من المؤمنين لا يريد أن يخرج منها.
C'est comme Médine. Quand on rentre un croyant rentre il veut pas sortir.
لا بد أن هناك علاقة.
Donc il y a à avoir un lien entre ces deux choses.
يقول فتأملت.
Il a dit j'ai médité.
حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
Le récit du prophète.
ما بين بيتي ومنبري.
Entre ma maison et le minbar.
روضة من رياض الجنة.
Il y a un jardin, les jardins du paradis.
بعض الناس يقول ما بين قبري. هذا غير صحيح.
Entre ma tombe.
صلى الله عليه وسلم كان حيا كيف يقول قبري.
Donc ça c'est pas bon. C'est pas entre ma tombe.
هو قبر ودفن في البيت الذي كان يعيش فيه مع عائشة في حجرة عائشة رضي الله عنها.
Donc le prophète صلى الله عليه وسلم était
enterré dans la maison d'Aïcha. فيقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.
Entre ma maison et le minbar, il y a un des jardins du paradis.
فقال الشيخ سبحان الله هذه القطعة من الجنة الموجودة في المدينة.
Donc cet endroit de paradis dans
تجعل قلوب المؤمنين.
Fait en sorte que les cœurs des croyants.
يأوون إليها ولا يريدون عنها خروجا ولا تحولا.
S'y dirigent, ils ne veulent pas y partir.
كما أن أهل الجنة لا يريدون خروجا من الجنة.
Comme les gens du paradis ne veulent pas sortir du paradis.
لوجود هذه القطعة من الجنة في المدينة.
Parce qu'il y a une partie du paradis à Médine.
وهي قطعة من الجنة فعلا.
Et c'est vraiment une partie.
الروضة الشريفة قطعة من الجنة.
Le jardin, noble jardin.
لا تفوتك إذا ذهبت أن تصلي فيها ركعتين.
Si tu y vas, il ne faut pas que tu rates de faire deux ركعات dans cet endroit.
تنظر.
Et tu regardes.
إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Le منبر du prophète.
وترى.
Et tu vois.
أين كان يصلي.
Où est-ce qu'il faisait la prière.
وكيف كان صلى الله عليه وسلم.
Et comment il était.
وتنظر إلى منبره وكيف كان وكأنه يصعد أمامك إلى هذا المنبر.
Et c'est comme s'il montait devant toi sur ce.
وتنظر إلى هذه الروضة الشريفة.
Et tu regardes cet endroit.
الذي كان يتنزل فيها كتاب الله سبحانه وتعالى.
Où le Coran était révélé.
وآيات الله على رسوله صلى الله عليه وسلم.
Et les versets étaient révélés sur le messager d'Allah.
زر هذا المكان.
Visite cet endroit.
وقف على قبر حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم.
Et mets-toi devant la tombe du prophète.
وسلم عليه في أدب واحترام.
Et passe-lui le salut avec.
يرد الله عليه روحه فيرد عليك السلام صلى الله عليه وسلم.
Allah lui rend son âme et il te rendra le salut.
ولا شيء غير هذا أحبتي لله أمام القبر.
Et il n'y a rien d'autre à part ça.
لا يوجد من الجهل من يقف ويأخذ يدعو ويا رسول الله أنقذني ويا رسول الله أشفيني ويا رسول الله كذا والمرأة ما تلد تقول يا رسول الله أريد أن هذا كله شرك.
Donc il y en a qui se mettent devant la tombe et qui invoquent.
شرك جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم بإبطاله.
Et le prophète est venu pour annuler cet associationnisme.
المطلوب منك فقط أن تقف أمام القبر.
Tu te mets devant la tombe.
إذا جئت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا وجئت أنت لتسلم عليه ماذا تقول؟
S'il était vivant, prophète.
السلام عليك يا رسول الله.
Tu viendras devant lui, tu le saluerais, c'est tout.
هل تقف وتدعو وتقول يا رسول الله يا رسول الله؟
Est-ce que tu l'invoquerais؟
لا.
Non.
ثم تتنحى قليلا وتسلم على صاحبه الصديق رضي الله عنه وأرضاه.
Et tu te bouges un peu et tu passes le salut à Abu Bakr.
Assalamu alayka ya Abu Bakr al-Siddiq.
Salut sur toi, Abu Bakr.
Ya Khalifata Rasulillah. Jazakallahu khayran ala l'islam wa al-muslimin.
Successeur du prophète.
Wa tatanahha khatwa ukhra.
Ensuite tu te décales un peu.
Wa idha bika amam qabr Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda.
Et voici la tombe de Omar.
هذا المكان الذي كانت أم المؤمنين تريد أن تقبر فيه.
Et Umm al-Mu'minin Aisha voulait être enterrée dans cet endroit.
إلى جنب حبيبها.
À côté de son bien-aimé.
إلى جنب الرسول صلى الله عليه وسلم.
À côté du messager d'Allah.
ولما كان عمر في سكرات الموت
lorsque Omar était en train de mourir
وفي آخر اللحظات
et dans ces derniers instants
استأذن من أم المؤمنين
il a demandé à Aïcha
أن يدفن في هذا المكان
qu'il soit enterré dans cet endroit
إلى جنب صاحبيه
à côté de ses deux compagnons
الرسول صلى الله عليه وسلم
le messager d'Allah
وأبو بكر رضي الله عنه
et أبو بكر
فآثرت عمر بهذا المكان
عمر voulait préférer cet endroit
ودفن فعلا عمر إلى جنب صاحبيه
et عمر a été enterré à côté de ses deux compagnons
رضي الله عن عمر
qu'Allah agrée عمر
قتلته يد الشر
une main mauvaise l'a tué
قتله المجوس عليهم لعائن الله
c'est un homme mauvais qui l'a tué
الشاهد أحبتي في الله هذه الأماكن مباركة
Cet endroit est béni.
تذكر الإنسان.
Et il rappelle la personne.
بأيام عاش فيها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة.
Des jours dans lesquels le prophète
بلغ فيها دعوة الله.
Dans laquelle il a transmis le prêche d'Allah.
ونشر فيها الإسلام.
Et il a diffusé l'islam.
فانتشر الإسلام في أصقاع الدنيا.
Et l'islam s'est répandu sur terre.
إذن أحبتي في الله.
Mes bien-aimés.
نرجع إلى ما يباح للصائم.
Nous revenons voir ce qui est permis pour le jeûneur.
قلنا يباح للصائم أن يتبرد بالماء من شدة الحر.
On peut se rafraîchir quand il fait beaucoup chaud.
وربما أنكم تجدون أن هذه الأيام حرارة أو تزداد قليلا فلا بأس عندئذ إذا أراد الإنسان أن يتبرد بالماء البارد أو أن يغطس في بركة ليتبرد بمائها.
Il est permis de plonger dans l'eau pour se rafraîchir.
Manger, boire
et avoir des relations la nuit. Voyager pour un voyage permis.
نحن نراجع ما أخذناه في الدرس السابق أيها الأحبة.
نريفيزون سكو نافي دون الكور داني.
ولعلكم تذكرون أن السفر الذي فيه معصية لله سبحانه وتعالى
لو فواياج لا
يجوز فيه لا أن يقصر ولا أن يفطر من صيامه لأنه سفر في معصية.
On n'a pas le droit de rompre le jeûne parce qu'on a voyagé dans la désobéissance.
أما السفر الحلال فإنه يجوز له أن يفطر فيه وأن يقصر فيه الصلاة وهكذا.
Quand on voyage pour l'obéissance, on a le droit de rétrécir les prières et de rompre le
jeûne.
Le jeûneur a le droit de prendre des médicaments permis. De se soigner sans mettre quelque chose qui bat dans sa
gorge.
On a le droit de prendre des infusions. De prendre des injections.
هذه تفطر الصائم. أما إذا أدخل العلاج من خلال الوريد، العلاج مضاد حيوي أو أي نوع من العلاج، فإنه لا يفطر به الصائم ويباح له.
Donc lorsqu'on prend des injections que le médicament vient, ça
وهكذا تكلمنا عن مضغ الطعام للطفل الصغير.
On a le droit de mâcher la nourriture pour le petit enfant. Lorsque le petit a besoin. Donc il ne faut pas que la nourriture entre dans la gorge de celui qui mâche. On a le droit de se parfumer aussi. Maintenant.
Ma yu'fa anhu.
Actes
ما يعفى عنه بالنسبة للصائم.
Exact toléré.
نأخذ منه مادتين أو ثلاثة ونرجع الباقي إن شاء الله إلى بعد صلاة المغرب.
On prend trois et on va laisser le reste pour le maghrib.
يباح للصائم بلع ريقه ولو كثر.
D'avaler sa propre salive même abondante.
المراد به ريق نفسه لا ريق غيره.
Sa propre salive, pas la salive d'un autre.
غلبة القيء والقلس إن لم يرجع منها شيء إلى جوفه بعد أن يكون قد وصل إلى طرف اللسان.
Donc vomir involontairement tant qu'on
إذا وصل إلى خارج إلى الفم فإنه يلفظه ولا يعيده.
Si le vomi arrive dans la bouche, il le recrache, il ne faut pas qu'il l'avale.
وكما قلنا يعني إذا غلبه القيء فإنه لا يفطر به.
Vomir involontairement, ça coupe pas le jeûne.
أما إذا استقاء هو مثلا وجد أن الطعام يؤلمه أو أنه كذا واستقاء فإنه يفطر بهذا الفعل.
La personne qui se fait exprès vomir, elle coupe son jeûne.
لو حصل مثلا أن شخصا ابتلع ذبابة بدون اختيار.
Donc, si une personne avait une mouche et
أقول لو ابتلع هذه الذبابة بدون اختياري هو يتنسخ وجاءت الذبابة وابتلعها.
Donc s'il a avalé la mouche.
يعفى عنه.
C'est excusé.
ليس عليه شيء.
Donc il n'a rien.
أيضا الغبار. غبار الطريق وغبار المصانع. دخان.
La poussière.
الأبخرة التي لا يمكن التحرز منها.
La fumée, des choses dont on ne peut pas se préserver.
يعني لا بد له أن يتنسم وأن يستنشق هذا البخار أو هذه. فالله غالب زي ما يقول.
Donc là, c'est excusé.
ليس عليه شيء. ويعفى عنه.
Et il est pardonné.
لو أن شخصا أيها الأحبة.
Donc c'est un homme. Quelqu'un.
جامع زوجته بالمساء.
Et il a eu un rapport avec sa femme.
وكان متعبا ونام.
La nuit, il est fatigué, il a dormi.
حتى أذن صلاة أذن لصلاة الفجر.
Et il se réveille à l'éveil de صلاة الفجر.
هل يتم صومه أو ماذا يحصل أو ماذا يحصل؟
Qu'est-ce qu'il fait?
كيف يفعل؟
Il fait quoi?
أصبح جنبا.
Il s'est réveillé en état d'impureté majeure.
امتحان. والدليل.
Quelle est la preuve que c'est permis?
Ramadan.
On est pendant le mois de Ramadan.
Donc la nuit, il a le droit d'avoir un
rapport.
وجامع زوجته وقال نام قليلا أو نام من شدة التعب وأذن المؤذن.
Donc il a eu des rapports avec sa femme avant le fajr. Il dort, il se réveille après que le mu'adhin il a fait l'adhan. Il a fait l'adhan et il se réveille. Et après c'est le fajr, qu'est-ce qu'il fait?
هو لابد أن يغتسل من الجنابة على كل حال وما يستطيع أن يصلي إلا إذا اغتسل من الجنابة. نعم يبقى صيامه وصيامه صحيح.
Donc son jeûne est correct.
وصيامه صحيح ولا غبار عليه.
Donc son jeûne est correct.
دليل.
La preuve.
نعم. أحسنت. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم جنبا وهو صائم فاغتسل وصلى صلاة الصبح ولا شيء عليه.
C'est déjà arrivé au prophète sallam et il a fait le jeûne.
بل لو مضى عليه النهار كله وهو جنب.
Même si
فإن صيامه صحيح ولكن هي قضية الصلاة.
Même s'il était en état d'impureté majeure la journée, son jeûne serait correct. Mais là, c'est le problème, c'est la prière.
مسألة أخرى.
Un autre sujet.
أيها الفقهاء. نام الرجل وهو صائم بعد صلاة الظهر.
Un homme a dormi après صلاة الظهر alors qu'il jeûne.
وقام وإذا هو مبهدل نفسه. محتلم.
Après, il a fait un rêve. Non, oui, là. Là, il a eu une
éjaculation pendant qu'il dort. كيف صومه الآن؟ يقضي.
Son jeûne est correct ou pas?
ولا صحيح. هذا حفظ صحيح. صيامه صحيح. الحمد لله.
Son jeûne est correct.
ويغتسل من جنابته ولا شيء عليه.
Il fait les grandes ablutions.
الدليل.
La preuve c'est quoi?
يا سلام. لو عندي جائزة لأعطيتك يا أبا حفص.
Donc il y a trois personnes qui ne sont pas responsables.
صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة.
Trois personnes sont pas
responsables. ذكرنا هذا الحديث لو تتذكرون.
أنا يمسك
المجنون.
Le fou.
حتى. لا المجنون ما يستيقظ. مجنون حتى يفيق.
مفهوم جسكا سكا تخوف سا ريزون.
والنائم
celui qui dort
حتى يستيقظ
كاسكا سا ريزون.
والصبي حتى
يحتلم. جسكا كي دفين
واخر ما يعفى عنه بالنسبة للصائم. نحن نتكلم عن ما يعفى عنه عشان كذا انتم تقولون يجوز يجوز. اذكياء ما شاء
الله.
الاكل او الشرب خطأ او نسيانا. لو ان شخصا
si
اكل
manger
او شرب ناسيا
en oubliant
فصيام صحيح ولا غير
son jeûne est correct ou pas
صحيح
son jeûne est correct
ما عدا يرحمك الله ما عدا الإمام مالك
الله
تعالى عليه فإنه يرى أن عليه القضاء في الفرض احتياطا
donc l'imam Malik voit qu'il doit rattraper par sécurité.
أما النفل فلا قضاء عليه البتة
donc le surrogatoire
est le حتى الفرض
même l'obligatoire
جمهور العلماء
la plupart des savants
على أن من أكل أو شرب ناسيا
disent que celui
فلا شيء عليه ويتم صيامه
mange ou boit en oubliant
فإن الله قد أطعمه وسقاه
il a été nourri par
Allah من الحديث المتفق عليه الآن هذا هو الدليل.
Donc la preuve c'est qu'il y a un récit qui montre qu'Allah c'est lui qui l'a nourri, qui l'a abreuvé.
هناك بعض الناس يرى أخله في الله يشرب نهار رمضان وهو يعرف أنه ناسي أو يأكل وهو يعرف أنه سوف يقول خليه يا شيخ خليه يأكل أطعمه الله وسقاه.
هناك يبقى ينتصر
ما رأيكم في فعله خطأ ولا صحيح صواب خطأ يا شيخ كيف خطأ أطعمه الله وسقاه إذا قلت خطأ أعطيني الدليل نعم ذكره ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن هذا ليس في باب النصيحة في دليل آخر أقوى ما يستر عليه يذكره نحن اتفقنا الآن أنه يذكره ينبهه والدليل ايوه ها هات هات الدليل طيب
من راى منكم
ايوه يا شيخ احسن من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه انت رايت منكر الان اخوك ياكل ويشرب في نهار رمضان لابد ان تنبه يا فلان لا تاكل انت صائم فتنبهه ولا شيء عليه ولا شيء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
Donc si quelqu'un voit une personne en train de manger il ne faut pas qu'il le laisse continuer à manger.
هذا حديث متفق عليه.
Donc on a vu la preuve c'est que celui qui voit un mal qu'il le change.
حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة.
ما دي aussi celui qui rompt le jeûne par mégarde en Ramadan il n'a pas à refaire ni à faire d'expiation.
إذن الأمر المعروف والنهي عن المنكر أمر مطلوب في هذه الحالة. Donc أمر مطلوب في هذه الحالة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده.
Celui qui voit un mal il doit le changer avec sa main.
وهذه مراتب الأمر المعروف والنهي عن المنكر.
Donc on a les degrés de
l'ordre.
D'abord on change les choses mal avec la main.
Mais
parfois tu ne peux pas. Alors tu ne changes pas
avec la main. Peut-être
ça va faire un mal encore plus grand.
ولا تتهور فتغيره فيحصل منكر اكثر من هذا المنكر.
Donc faut pas que tu changes une chose avec ta main si, en sachant que ça va faire un mal plus grand encore.
بل اترك من يستطيع ان يغير
laisse quelqu'un qui
peut changer. وانت عليك الانكار باللسان.
Et toi tu changes avec ta langue.
وهذه المرتبة الثانية.
C'est le deuxième
niveau. تستطيع ان تنهى وتأمر وتنهى في بيتك صحيح ولا لا؟ وحتى بيدك هذا لك ولكن خارج بيتك قد ما تستطيع أن تنهى وتأمر وتنهى بيدك تنتقل إلى الدرجة الثانية وهي درجة الأمر المعروف والنهي عن المنكر بإيش باللسان يا أخي ما يجوز هذا اتق الله كذا كذا باللين باللين وبالتي هي أحسن وبالوجه الباسم وبالرغبة في الخير ما هو بالكف والعصا والصياح. هذا أمر مهم أيها الأحبة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا أردت أن تأمر بالمعروف فأمر بالمعروف، وإذا أردت أن تنهى عن المنكر فانهى عن المنكر بالمعروف أو بالمنكر. ربما تنهى إنسان بالصوت العالي وبالكلام الغليظ البغض فيقول لك أنت يا مطوع ما لك دخل، وربما يضربك.
Celui qui veut changer un mal avec la langue, il faut qu'il le fasse avec douceur. Et qui, celui qui veut, parce que si tu cries, peut-être la personne elle va se retourner contre toi.
وإذا احتجت إلى مجادلة جادلهم بالتي هي أحسن.
Donc il faut de la sagesse, il faut discuter de la meilleure façon.
ما استطعت لا باليد ولا باللسان، اللهم إن هذا منكر لا يرضيك وأنا لا أرضى.
Tu peux pas changer avec ta main ni avec ta langue alors avec ton cœur.
قال صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان.
Et ça c'est le plus
أقل شيء ممكن تفعل.
Le plus bas degré de foi.
أما أن ترى منكر ولا يتمعر وجهك لوجه الله ولا تأمر ولا تنهى عنه ولا حتى بقلبك تنكر والعياذ بالله.
Donc si ni tu changes
هذا نقص وضعف في الإيمان.
Si ni tu changes avec ta main ni avec ta langue et dans ton cœur tu as rien, c'est vraiment la croix est basse.
أنه في حديث آخر قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.
Dans une autre version, il n'y a même pas derrière ça une graine de moutarde de foi.
الذي ما يتألم ولا يتمعر وجهه للمعاصي التي يراها هذا إيمانه مهلهل.
Donc celui qui
قد لا يكون عنده إيمان والعياذ بالله.
Celui qui ne trouve rien dans son cœur quand il voit du mal, sa foi est vraiment vraiment basse. Et peut-être il n'a pas de foi.
هذا أيها الأحبة ما جاء في هذا الباب فيما يعفى عنه أو ما يعفى للصائم من أمور. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أسأل الله أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.